Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
I would like to present to you my last message here.
Minä haluan nyt esittää viimeisen sanomani tällä kertaa täällä.
I'm glad it is not just my message, it is God's.
Ja olen iloinen siitä, että se ei ole vain minun sanomani, vaan kysymyksessä on Jumalan sanoma.
You can read it in Malachi 4.
Tämä voi lukea Malakian kirjan luvusta 4.
See, I will send you the prophet Elijah.
Katso, minä lähetän teille profeetta Elian.
Before that great and dreadful day of the Lord comes.
Ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.
Only God of mercy will give such a promise.
Vain armon Jumala voi antaa tällaisen lupauksen.
Because God could have said, I've told you so many times before.
Koska Jumala olisi voinut sanoa, että minähän olen sanonut teille jo niin monta kertaa ennenkin.
But he wants to tell us one more time.
Mutta hän haluaa sen sanoa vielä uudelleen.
Get ready, get ready, get ready.
Valmistautukaa, valmistautukaa, valmistautukaa tuomion päivää varten.
God wants to save everyone on the earth.
Jumala haluaa pelastaa jokaisen tämän maan päällä.
That's why he gives a final message of mercy to the world.
Ja tästä syystä hän antaa viimeisen armon sanoman maailmalle.
I will send one more time a voice of awakening.
Minä lähetän vielä kerran herätyksen äänen.
And it is remarkable that God calls him the prophet Elijah.
Ja on merkittävää, että Jumala kutsuu tätä profeetta Eliaksi.
Of course, this was a well-known prophet in the history of Israel.
Tässä on tietenkin kysymyksessä tunnettu Vanhan testamentin historiaan liittyvä profeetta.
Because Malachi lived about 400 years before time.
Malakiahan eli noin 400 vuotta ennen Kristusta.
But the first Elijah had already lived 800 years before Christ.
Mutta Elia eli 800 vuotta ennen Kristusta.
And the prophet Malachi predicts that there will be another Elijah coming at the end of days just before the judgment day.
Ja Malakia ennustaa, että ennen tuomiopäivää tulee uusi Elia.
So we have an Elijah in the past.
Ja näin siis on yksi Elia menneisyydessä.
And Malachi predicts about an Elijah in the future.
Ja Malakia ennustaa toisen Elian tulevan tulevaisuudessa.
So we have two Elijahs.
Tässä on siis kaksi Eliaa.
And the first Elijah is the model for the last Elijah.
Ja ensimmäinen Elia on esikuva toisesta Eliasta.
Because he's named Elijah again.
Koska häntä jälleen kutsutaan Eliaksi.
We call that in theology a typological connection.
Ja tätä teologiassa kutsutaan typologiseksi esikuvaksi.
The first Elijah is a type of the coming Elijah.
Ensimmäinen Elia on esikuva toisesta Eliasta.
We're going to study this a little this morning.
Ja haluamme tätä tutkia nyt tänä aamuna.
And I trust you will receive God's message through it all.
Ja minä luotan, että näette tässä Jumalan sanoman.
And I hope that especially the pastors, but also all the lay members will hear a new sense of mission they have received for this time.
Ja minä luotan siihen, että eivät vain työntekijät, vaan myöskin maallikkojäsenet voivat saada uuden näkemyksen siitä tehtävästä, joka on juuri tätä aikaa varten.
Our pioneers started after 1844.
Meidän uranuurtajamme alkoivat tehdä työtä vuoden 1844 paikkeilla. Ja he uskoivat olevansa tämän profetian täyttymys.
Already in 1850 Hiram Edson wrote that this movement is an Elijah movement.
Ja jo vuonna 1850 Hiram Edson kirjoitti, että tämä liike on Elian liike.
Our pioneers did not feel they were just another Christian church.
Meidän uranuurtajamme eivät pitäneet itseään vain yhtenä kristillisistä kirkoista.
No, we are not just another Protestant church.
Ei tässä ole kysymys vain uudesta protestanttisesta liikkeestä.
They believed they were called to be the Elijah in the time of the end.
Vaan he uskoivat olevansa lopun aikana herätetty uusi Elia.
That's different from being in the church.
Ja tässä on ero, jos sitä vertaa vain tavalliseen kirkkoon.
We are a movement of destiny.
Me olemme kohtalon liike.
To lead and welcome the second coming of Christ.
jonka tehtävänä on valmistaa ja johtaa ihmisiä Kristuksen tulolle, tuloa varten. Jotta ymmärtäisimme tehtävämme paremmin, meidän on palattava takaisin siihen ensimmäiseen Eliaan. Ja yritettävä nähdä, mitkä ovat ne oleelliset piirteet, jotka liittyvät hänen sanomaansa ja tähän mieheen.
I have discovered three essentials in the first Elijah that correspond with all the coming Elijah.
Olen löytänyt kolme sellaista piirrettä ensimmäistä Eliasta, jotka ovat rinnastettavissa jokaiseen uuteen Eliaan.
I will mention all three now and then go a little deeper in each one.
Minä mainitsen nyt ne kaikki kolme ja sitten vähän syvemmin voimme pohtia niitä.
To understand better our own mission.
Jotta ymmärtäisimme paremmin oman tehtävämme nyt lopun aikana.
First of all, Elijah came in a time of apostasy.
Ensiksikin Elia nousi luopumuksen aikana.
Secondly, he was sent with a message of reformation and restoration.
Toiseksi hänen sanomanaan oli uskon puhdistuksen ja ennallistamisen sanoma.
And thirdly, he came with eternal consequences for those who accepted it or those who rejected it.
Kolmanneksi hänen tulollaan oli ikuiset seuraukset niille, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, tai niille, jotka sen hylkäsivät.
When God speaks, it is high time to obey.
Kun Jumala puhuu, on kiire totella.
When God calls, it is the hour of decision.
Kun Jumala kutsuu, silloin on ratkaisun hetki.
God can be very patient.
Jumala voi olla hyvin kärsivällinen.
He can let apostasy go to its ultimate depths.
Hän saattaa antaa luopumuksen mennä aivan syvimpiin syvyyksiin asti.
He can let it go till it seems a hopeless situation.
Hän saattaa antaa tilanteen kehittyä, kunnes se näyttää täysin toivottomalta.
But God will bring about a faithful remnant at the right time.
Mutta oikeana aikana Jumala herättää uskollisen jäännöksen.
He will always have a light in the dark.
Hänellä on aina valo palamassa pimeyden keskellä.
Let us now go back to the first Elijah.
Ja nyt voimme palata ensimmäiseen Eliaan.
And of course we know we are dealing here with one of the most dramatic stories in the whole Old Testament.
Ja tiedämme, että olemme tässä käsittelemässä yhtä Vanhan testamentin dramaattisimmista kertomuksista.
Even children love the story of Mount Carmel.
Lapsetkin rakastavat Karmelin vuoren kertomusta.
But we must try to understand the story of Mount Carmel.
Mutta nyt meidän tulisi ymmärtää, mitä siellä tapahtui.
Elijah came in a time when the king of the 10 northern tribes, Ahab, had married the wrong woman.
Elia ilmestyi sellaisena aikana näyttämölle, jolloin Ahab, pohjoisen valtakunnan kuningas, oli ottanut vaimokseen väärän naisen.
In disobedience to the law of Moses, he had married a pagan woman.
Hän ei ollut seurannut Mooseksen lakia ja oli ottanut vaimokseen pakananaisen.
A woman who was very religious.
Naisen, joka oli hyvin uskonnollinen.
But in her own Baal religion.
Mutta hän oli uskollinen omalle Baalin palvonnalle.
He was intolerant with regard to every other opinions and religion.
Eikä hän voinut suvaita muita uskontoja tai muita mielipiteitä.
And she was the daughter of a Baal priest.
Hän oli Baalin papin tytär.
And she married with that Ahab, the king of Israel.
Ja tämä nainen meni naimisiin Ahabin, Israelin kuninkaan kanssa.
And this was an amalgamation. The result was an amalgamation of two different religions.
Ja tämä merkitsi kahden toisiaan vastakkain olevan uskonnon sekoittamista.
That is apostasy.
Tämä on luopumusta.
Because you cannot mingle light and darkness.
Koska valoa ja pimeyttä ei voida sekoittaa keskenään.
Truth and error.
Totuutta ja valhetta.
What suffers the most is the truth.
Ei voida yhdistää, koska silloin totuus kärsii.
You cannot mingle the way of salvation by grace and the way of salvation by works.
Ei voida yhdistää pelastuksen tietä yksin armosta tai ja sitten omien tekojen kautta tapahtuvaa.
Immediately the nature of divine grace is lost in self-righteousness.
Välittömästi Jumalan armon ymmärtäminen hukkuu itse vanhurskauteen.
In Holland we have an interesting proverb.
Hollannissa on mielenkiintoinen sananlasku.
When two religions sleep on one pillow, the devil sleeps between.
Kun kaksi uskontoa nukkuu samalla tyynyllä, niin saatana nukkuu siinä välissä.
That shows the seriousness of the matter.
Ja tämä osoittaa, kuinka vakavasta asiasta tässä on kysymys.
I may advise the young people to choose the right spouse.
Ja minä haluaisinkin neuvoa nuoria valitsemaan oikean puolison.
Take one who loves God.
Valitkaa sellainen, joka rakastaa Jumalaa. Ja silloin avioliitolla on parhaat onnistumisen mahdollisuudet. Näin Ahabin aikana alkoi välittömästi Jumalan profeettojen tai lasten vaino.
Baalism became the state religion.
Ja Baalin palvonnasta tuli valtion uskonto.
And the true people of God had to go in hiding.
Ja todelliset Jumalan lapset joutuivat piileskelemään. Heitä vainottiin.
By Ahab and Jezebel.
Ahab ja Isabel vainosivat heitä.
And God did not like that at all.
Eikä se ollut hyvä Jumalan silmissä.
And Ahab and God sent the prophet Elijah in that time of religious and moral apostasy.
Ja Jumala lähetti profeetta Elian tuollaisena luopumuksen, lankeemuksen aikana.
First Elijah prayed.
Ensiksi Elia rukoili.
And there was no rain for 3.5 years.
Eikä satanut yhtään 3.5 vuoteen.
That means 7 seasons there was no rain.
Se tarkoittaa sitä, että 7 vuoden aikaan ei satanut.
Early, no letter rain.
Ei varhaissadetta, ei ehtoosadetta eikä kevätsadetta.
You would think that the people of Israel would get the message.
Olisi voinut kuvitella, että Israelin kansa jo tästä olisi ymmärtänyt, mistä on kysymys. Koska Jumala oli sanonut 5. Mooseksen kirjassa luvussa 11, että jos kansa ei pidä liittoa, niin Herra sulkee taivaan. Mutta Jumalan kansa ei enää tuntenut lakia, Tooraa. Eivätkä he tehneet parannusta. Näytti siltä, että Jumalan sanoma oli unohdettu, hylätty.
But God knows no failure.
Mutta Jumala ei ole epäonnistumisen Jumala.
God is in charge, not the Baal.
Hän on kaiken hallinnassa, Baal ei hallitse kaikkea.
God had shown them that the Baal, who was considered to be the god of the rain, had no power.
Jumala halusi näyttää heille, että Baal, jota pidettiin sateen jumalana, ei todellisuudessa hallitse luontoa.
But the people were still dumbfounded.
Mutta ihmiset olivat vielä hämmentyneitä.
Then God sent Elijah to Ahab with this message.
Ja silloin Jumala lähetti Elian Ahabin luo.
And I've opened my Bible in the first book of Kings.
Raamattuni on auki 1. Kuningasten kirjasta luvun 18 kohdalta.
We read in verse 17.
Ja täällä jakeessa 17 sanotaan.
When he saw Elijah, he said to him, is that you, you troubler of Israel?
Nähdessään Elian, Ahab sanoi hänelle, siinäkö olet sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen?
Here you can detect that Elijah received the blame for the bad times in Israel.
Ja tästä voitte nähdä, että Eliaa syytettiin siitä, että Israelilla meni huonosti.
He was falsely accused.
Häntä syytettiin väärin.
But Elijah gave this courageous answer.
Mutta Elia vastasi rohkeasti.
I have not made trouble for Israel, Elijah replied.
En minä syökse Israelia onnettomuuteen, hän vastasi.
But you and your father's family have.
Vaan sinä ja sinun isäsi suku.
You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baal.
Koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat Baaleja.
Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel.
Mutta lähetä nyt kokoamaan kaikki Israel minun luokseni Karmelvuorelle.
Bring the 450 prophets of Baal.
sekä 450 Baalin profeettaa.
And 400 prophets of Asherah.
Ja 400 Aseran profeettaa, jotka syövät Iisebelin pöydästä.
Here we have a definition of apostasy.
Tässä on luopumuksen määritelmä.
We can still teach that today.
Ja sitä voi opettaa vielä tänään.
It's in verse 18.
Se on jakeessa 18.
Apostasy is to leave the commandments of God and to follow the Baal.
Luopumus merkitsee Herran käskyjen hylkäämistä ja Baalien seuraamista.
Clear definition of apostasy.
Se on hyvin selvä määritelmä luopumuksesta.
To transgress the commandments of God and to follow another God.
Rikkoa Jumalan lakia ja seurata muita jumalia.
That was a courageous answer.
Se oli rohkea vastaus.
That is an essential characteristic of the Elijah message.
Ja tässä on yksi oleellinen osa Elian sanomaa.
It tries to pinpoint the problem by saying this is apostasy.
Se osoittaa ongelman hyvin selkeästi ja sanoo, tässä on se. Tämä on luopumusta.
But Elijah did not only criticize.
Mutta Elia ei vain arvostellut.
He has a positive message.
Hänellä on myös myönteinen sanoma.
He came with a message of reformation and restoration.
Hänellä oli uskon puhdistuksen ja uudistuksen sanoma.
And so he wants to bring the people of God to a renewed covenant commitment.
Ja niin hän haluaa saattaa kansan uuteen liittoyhteyteen Jumalan kanssa.
Faith is not enough when it is merely an opinion about the truth.
Usko ei ole oikeata silloin, kun se on vaan mielipide totuudesta.
God wants faith and commitment.
Jumala haluaa uskoa, joka toimii.
And so he summons all the true and the false prophets to come to a mountain, Mount Carmel.
Ja niin kaikkia oikeita ja vääriä profeettoja kutsutaan yhteen tulemaan Karmelin vuorelle.
God summons the people to a mountain to take a decision for or against him.
Jumala kutsuu kaikki vuorelle tekemään ratkaisun hänen puolelleen tai häntä vastaan.
Elijah asks the people for a decision.
Elia pyytää kansaa tekemään ratkaisunsa.
And we should never hesitate to ask the people for a decision.
Emmekä saa koskaan empiä pyytämään ihmisiä tekemään valintansa.
We must have the courage to ask the people to make a decision for God.
Meillä on oltava rohkeutta pyytää ihmisiä tekemään ratkaisu Jumalan puolelle.
Otherwise people will not make easily decisions.
Muuten he eivät helposti näitä ratkaisuja tee.
We must have the courage to do that.
Me tarvitsemme rohkeutta
we
tähän.
Must be an Elijah.
Meidän on oltava kuin Elia.
Now we go back to the first Elijah.
Ja nyt palaamme taas sinne ensimmäiseen Eliaan.
They all come to Mount Carmel.
Kaikki tulevat sinne Karmelin vuorelle.
Because they want to see who is the true God.
Koska he haluavat tietää, kuka on sitten oikea Jumala.
Which God can bring fire down and consume the sacrifice on the altar.
Kuka on se Jumala, joka voi saada tulen lankeamaan taivaasta, niin että se kuluttaa uhrin alttarilla.
All the 850 Baal priests and prophets come also.
Ja sinne tulevat kaikki ne 850 Baalin profeettaa.
They believe that Baal is the living God.
He pitävät Baalia elävänä Jumalana.
They called him the cloud rider.
Häntä kutsuttiin ukkospilvellä ratsastajaksi.
Because he would give fertility to the land.
Koska hän oli se, jota pidettiin hedelmällisyyden antajana maalle.
And they even believed that in their temples they had to reenact that marriage of Baal and Asherah.
Ja he uskoivat, että heidän temppelissään piti ihan kirjaimellisesti näytellä Baalin ja Aseran avioliitto.
I want now to explain to you how this idolatry was connected with immorality.
Ja haluaisinkin osoittaa, kuinka tämä epäjumalan palvelus liittyy siveettömyyteen.
The mythology was the following.
Sitä oli seuraava, Baalista oli seuraava mytologia.
When a young woman was going to be married,
kun nuori nainen suunnitteli avioliittoa,
before she had her husband, she had to go to the priest of Baal in his temple.
Ennen kuin hän oli yhdessä miehensä kanssa, hänen piti mennä Baalin temppelin olemaan Baalin papin kanssa.
And they had to have sexual relationship.
Ja tarkoitus oli se, että heillä piti olla sukupuolisuhde.
Then she became pregnant.
Sitten hän tuli raskaaksi. Ja tuota lasta pidettiin Baalin lapsena. Ja tuo lapsi piti antaa takaisin Baalille ja polttaa tulessa. Ja näin Baal sitten antaisi omana lahjanaan lisää hedelmällisyyttä monia lapsia. On käsittämätöntä uskoa, että israelaisetkin ryhtyivät palvomaan Baalia. Ja että se usko, joka puhuu Jumalan rakkaudesta, se jäi taakse. Ja sen tilalle tuli tämä julma epäjumalan palvelus ja siveettömyys. Ehkä nyt ymmärrätte, kuinka syvälle luopumuksessa Israelkin oli vajonnut. Ja Jumalan suunnitelma oli tehdä jotain tämän asiantilan hyväksi. Jumala haluaa pelastaa Israelin. Ja siitä syystä hän lähettää profeetta Elian. Elia oli rohkea mies. Hän oli valmis vaarantamaan henkensäkin Jumalan puolesta. Hän seisoi yksin. Mutta hän tiesi olevansa Jumalan edessä. Ja kun ihminen on Jumalan puolella, hän on aina enemmistönä.
And so he comes to Mount Carmel.
Ja niin hän tulee Karmelin vuorelle.
Israel comes to stand in the valley.
Israel on siellä laaksoissa.
And the Baal priests get the first opportunity to call fire from Baal in heaven.
Ja Baalin palvelijat saavat ensimmäiseksi mahdollisuuden kutsua tulta lankeamaan taivaasta.
Let's read how he proceeds.
Katsotaanpa, mitä sitten tapahtuu.
We read now in verse 21.
Jakeessa 21. Ja vielä edessämme on ensimmäinen kuningasten kirja luku 18.
Elijah went before the people and said,
ja Eli astui kaiken kansan eteen ja sanoi,
how long will you waver between two opinions?
Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille?
If the Lord, that is Yahweh, is God, follow him.
Jos Herra, siis Jahve, on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Eikö tämä ole surullinen kommentti? Hän teki vetoomuksen. Eikä yksikään noussut seisomaan Herran puolelle. Tätä voi pitää jo epäonnistuneena evankelioimissarjana. Ihmiset halusivat jäädä neutraaleiksi. Mutta Jumalan edessä ei kukaan voi jäädä neutraaliksi. Se, joka ei ole hänen puolellaan, on häntä vastaan, sanoo Jeesus. Voitte nähdä, kuinka luopumus on saanut ihmiset ikään kuin halvaantumaan penseydessään. Tuli Jumalan puolesta oli sammunut ihmisten sydämissä. Ja tällaisen kansan Jumala haluaa muuttaa. Jumala haluaa sytyttää rakkauden tulen ihmisten sydämissä uudelleen. Jumala rakastaa ihmisiä, jotka häntä rakastavat. Jotka ovat tulessa hänen puolestaan. Jotka palavat Herralle. Ja siihen tarvitaan pyhää henkeä. Ei meidän henkemme kovin paljon lämmitä. Meidän hengestämme tulee vain fanaattisuutta. Mutta Jumalan henki puhdistaa.
And so Elijah makes an appeal to the people.
Ja niin Elia tekee vetoomuksensa ihmisille.
How long will you waver between two opinions?
Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille?
You must choose.
Teidän on valittava.
And when you choose, you must wholeheartedly follow him.
Ja kun te teette valintanne, seuratkaa sitten koko sydämisesti sitä ratkaisuanne.
When I hear Billy Graham preach, I hear him say, this is the hour of decision.
Kun minä kuulen Billy Grahamin saarnaa, hän sanoi, että nyt on ratkaisun hetki.
And he tries to make the people choose for Jesus Christ.
Ja hän yrittää saada ihmiset ratkaisemaan Kristuksen puolelle.
That is good.
Ja se on hyvä. Meidänkin pitäisi pyrkiä samaan. Mutta ei minä kuule paljon tätä Elian ääntä.
If you choose him, follow him.
Jos te valitsette hänen puolelleen, niin seuratkaa häntä.
That's where the Advent voice must be heard.
Ja siinä on kuultava adventtisanoman ääni.
We want not only to choose Jesus.
Me emme pyri siihen, että vain valittaisiin Jeesuksen puolelle.
We must follow him in our life.
Vaan myös siihen, että seuraamme häntä elämässämme, meidän toivossamme.
In our whole philosophy.
Ja koko elämän asenteessamme, elämän tyylissämme.
What was the result of Elijah's appeal?
Mikä oli Elian vetoomuksen tulos?
They didn't answer him a word.
Eivät he vastanneet sanaakaan.
But you know that's not the end of the story.
Mutta ei kertomus tähän lopu.
First the Baal priests begin for many hours to call on their Baal.
Sitten Baalin profeetat alkavat monen tunnin operaation kutsuakseen Baalia avuksi.
But nothing came down from heaven.
Mutta mitään ei tullut taivaasta.
Finally Elijah stands up in the afternoon.
Lopulta iltapäivällä Elia nousee.
He says, he begins to mock even their false religion.
Ja hän alkaa pilkata heidän väärää uskoaan.
His irony and sarcasm cut deep into the Baal priest's mind.
Ja hänen ironiansa ja sarkasminsa leikkasi varmasti syvään.
Some theologians say they even spoke in glossolalia there.
Jotkut sanovat, että he alkavat puhua kielillä siellä.
They couldn't bring down fire from heaven.
Mutta eivät kuitenkaan onnistuneet saamaan tulta lankeamaan taivaasta.
The false fire, but not the true fire.
Saivat ehkä väärän tulee, mutta eivät oikeaa tulta.
And then it is Elijah's turn.
Sitten tulee Elian vuoro.
And I want you to notice the contrast.
Ja haluan nähdä teidän näkevän sen vastakohdan, joka on Elian ja Baalin profeettojen välillä.
What are you going to read now in this chapter?
Jälleen luemme tästä luvusta.
Verse 30.
Jakeesta 30.
Then Elijah said to the people, come here to me.
Niin Elia sanoi kaikelle kansalle, astukaa minun luokseni.
They came to him and he repaired the altar of the Lord, which was in ruin.
Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa, niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli
Elijah
hajotettu.
Took 12 stones.
Elia otti 12 kiveä,
one for each of the tribes descended from Jacob,
yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia.
And then in verse 32, with the stones he built an altar in the name of the Lord.
Ja jakeessa 32 kerrotaan, että hän rakensi näistä kivistä alttarin Herran nimeen.
I have a question for you.
Ja minulla on teille kysymys.
What is the significance of the rebuilding of the altar with 12 stones?
Mikä merkitys on tämän 12 kivisen alttarin uudelleen rakentamisella? Tämä on hyvin tärkeä kysymys.
That is another characteristic or essential of the Elijah message.
Tässä on jälleen yksi oleellinen piirre Elian sanomassa.
Elijah restores the true worship.
Elia ennallistaa oikean Jumalan palveluksen.
He restores the gospel of divine grace.
Hän ennallistaa Jumalan palveluksen, joka luottaa armoon, joka saadaan karitsan uhrilla. Se uhri sillä alttarilla ei ollut Israelin uhri Jumalalle, vaan Jumalan uhri Israelille. Esittää tämän kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 17. Minä tarvitsen koko Raamatun, kun yritän selittää Elian sanomaa. Mutta me olemme Raamattua rakastavaa kansaa, eikö niin? Ja minä uskon, että Suomessakin rakastamme Raamattua. Ja olemme jo löytäneet kolmannen Mooseksen kirjan luvun 11, toivottavasti. Ja luku 17 ja 11. Tämä on avainteksti Mooseksen kirjoissa.
For the life of a creature is in the blood.
Sillä lihan sielu on veressä.
And notice how I'm going to intonate the verse.
Ja huomaatte, mihin sanoihin minä panen nyt painotuksen.
And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar.
ja minä olen sen teille antanut, että se tuottaisi teille sovituksen.
What is the difference with Baalism?
Mikä ero tässä on Baalin palvelukseen?
People bring their sacrifice to Baal.
Ihmiset tuovat omat uhrinsa Baalille.
To change an angry Baal.
Jotta voisivat rauhoittaa vihaisen Baalin.
In order to receive gifts from him.
Ja jotta sitten saisivat häneltä lahjoja.
Isn't that clearly the principle of salvation by works?
Eikö tässä selvästi ole se periaate, että ihminen pelastuu tekojensa kautta? Ihminen uhraa Jumalalle, jotta saisi jotain häneltä takaisin.
That's the principle of all pagan religions.
Ja sama periaate on kaikissa pakana uskonnoissa.
Righteousness by works.
Vanhurskaus tekojen kautta.
But here God says it is different.
Mutta tässä tapahtuu toisin.
Totally different.
Täysin päinvastoin.
In Leviticus 70 God says, I have given the blood for you upon the altar to make atonement for your sins.
Kolmas Mooseksen kirja 17:11 sanoo, että minä olen sen teille antanut tämän veren alttarille.
The blood on the altar of Israel was a gift from God.
Ja se veri siinä alttarilla oli lahja Israelin Jumalalta.
It was salvation by the grace of God.
Ja tämä on pelastusta Jumalan armosta.
Elijah restores the principle of the gospel.
Ja Elia näin ennallistaa evankeliumin periaatteen.
So Elijah restores both the gospel and the law.
Ja näin Elia ennallistaa sekä evankeliumin että lain.
Because it had been a double apostasy.
Koska luopumus oli ollut kaksinkertainen.
That required a double restoration.
Ja myöskin ennallistamisen tuli olla kaksinkertainen.
I love that Elijah message.
Minä rakastan Elian sanomaa.
It is not one-sided.
Se ei ole yksipuolinen.
It is always the total restoration of the way of salvation.
Vaan siinä on pelastuksen tien koko täydellinen ennallistaminen.
After Elijah had restored the 12 tribes in this way.
Kun Elia oli tällä tavoin ennallistanut ne 12 sukukuntaa.
Ahab only ruled over 10 tribes.
Ahaban hallitsi muuten vain 10.
And Jerusalem ruled over 2 tribes.
Ja Jerusalemista hallittiin 2 sukukuntaa.
It was a divided nation.
Kysymyksessä on jakautunut kansa.
So what is the meaning of the fact that Elijah takes 12?
Mikä merkitys on sillä, että Elia ottaa 12 kiveä?
He wants to unite all the tribes in one worship.
Hän haluaa yhdistää kaikki sukukunnat samaan Jumalan palvelukseen.
Elijah message is a uniting message.
Ja Elian sanoma on yhdistävä sanoma,
it takes away the divisions among God,
joka ottaa pois sen hajaannuksen, joka Jumalan kansan keskuudessa on.
It makes of the people of God one family again.
Ja se tekee Jumalan kansasta jälleen yhtä perhettä.
I like that Elijah message.
Minä rakastan Elian sanomaa.
It is a message of love.
Se on rakkauden sanoma ja uudistuksen sanoma. Tämän Elia tekee ensiksi.
Then Elijah steps forward.
Ja sitten Elia astuu esille.
And he goes to pray.
Ja hän rukoilee.
I want to read that prayer with you.
Haluan rukoilla tämän, lukea tämän rukouksen kanssanne.
It is a short, but very meaningful prayer.
Se on lyhyt, mutta hyvin merkityksellinen rukous. Löydätte sen jakeista 36 ja 7. Ja minä haluan teidän tietävän, että tämä rukous tehosi. Koska välittömästi rukouksen jälkeen tuli lankesi taivaasta.